Hoxe tivemos xuntanza na mesa de negociación con todas as centrais sindicais. Foron tres puntos os que tratamos na orde do día. Primeiro, a oferta de emprego do 2016, que foi aprobada polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o 10 de outubro, que é unha oferta de emprego moi esperada por parte do Concello, xa que a última oferta de emprego que se sacou é do ano 2008, e as necesidades do Concello en temas de persoal, en déficit de persoal, pois son moi grandes, non? Nesta oferta de emprego inclúense 17 prazas a cubrir por oposición libre e 30 prazas por promoción interna, cumprindo así co establecido no convenio colectivo que fora pois deixado de lado nos últimos anos do goberno do Partido Popular. Por parte do goberno, pois gustaríanos que foran máis prazas, os déficits de persoal que ten o Concello de Santiago son máis que estas que incluímos na oferta de emprego, mas estas prazas son o máximo que nos permite a Lei Montoro pois propoñer e ofertar, non? Esta Lei Montoro é realmente un corsé para a Administración Pública. Outro dos puntos que tratamos na mesa de negociación cos sindicatos é a modificación parcial de dous departamentos e a súa relación de postos de traballo, entendendo que unha primeira fase, despois propoñeremos nas próximas semanas modificacións de outros departamentos nos que xa estamos a traballar, en un futuro que levará máis tempo, pois unha modificación global da relación de postos de traballo, que unha relación de postos obsoleta xa que e do primeiro goberno bipartito de Santiago. E as modificacións que se debatiron hoxe na mesa de negociación son da asesoría xurídica. A nosa proposta é municipalizar a asesoría xurídica. É unha aposta porque os intereses do Concello se san defendidos por funcionarios públicos, ademais entendendo que o coste da actual externalización é moi elevado, tanto no coste do contrato como no coste de sentencias desfavorables para o Concello. O outro departamento que levamos a proposta de modificación da relación de postos de traballo son os centros socioculturais, a área de centros socioculturais, relacións veciñais, mocidade, educación, cultura e festas. É unha área grande, unha área que necesita un reforzo na parte xurídica e contractual. En ese sentido, pois vai a proposta da relación de postos de traballo. Por último, o último punto que había na mesa de negociación é un novo regulamento das axudas sociais, onde as actuais axudas sociais vense incrementadas. No regulamento recóllense pois a maioría das propostas que presentaron as representacións sindicais.